Լուսագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եթերում դուք լսում եք Դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես Արտակ Մուրադյանն եմ։ Բարեկամներ, այսօր խոսելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից ստեղծված իրավիճակից, ներկադրությունից, հնարավոր զարգացումներից, չնայած այնքան էլ ակտիվ չեն վերջին հոսքերը ինֆորմացիոն առումով տեղի ունեցող թե ՀՀԿ Մինսկի խմբի, թե հայ-ադրբեջանական քաղաքական շփման առումով ներքին եւ արտաքին օղակների, այդուամենայնիվ տեղի ունենում են շարժեր, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Բորլիքը օրեր առաջ հուլիսի 12-ին խորհրդակցությունների համար մեկնել է Մոսկվա։ Ուղակի խոսքն եմ մեջբերում, այսօր ես մեկնում եմ Մոսկվա եւ անհամբերությամբ սպասում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով խորհրդակցություններին, նշել է Բորլիքը։ Նա նաեւ հավելել է, որ մենք միասին աշխատում ենք Ղարաբաղում խաղաղության համար։ Բարեկամներ, մենք ՀՀԿ Մինսկի խմբի առաքելությանը նպատակներին, գործողություններին կանրադառնանք, սակայն մինչ այդ ներկայացնեմ մեր հյուրին, քաղաքագետ Արմեն Մինասյան, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, Արմեն։ Նախ, ընդհանուր առմամբ կուզենայի մենք ռադիոլսողներին ներկայացնենք, թե ինչ այսօր իրավիճակ է տիրում քաղաքական առումով, բանակցային առումով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ։
Եթե մեկ բառով ձևակերպենք, կարելի ասել թայմաուտ, ավելի ճիշտ արդեն թայմաուտից դուրս գալու փուլն է, թայմաուտը բավականին երկար ձգվեց, պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով, բայց եթե կար ձևակերպելու լինենք, ապա 2012-ի կազանից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ընդհանրապես հակամարտության ֆոնը համեմատաբար ստատիկ վիճակում է և ներկայումս միջնորդները փորձ են անում տեղի շարժել։
Տեղից շարժել դեպի ուր, այս հարցը ինչու եմ տալի, շատ լավ հասկանում եք, որտեղ ուղղությունը կարծես թե պարզ չէ, պահպանել ստատուս քվո կոչվածը, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, կամ հակառակը, թե պատերազմ, թե խաղաղություն վիճակը, թե նորովի շունչ հաղորդել։
Իրականում միջնորդները իսկապես անկեղծ են, իմ տպավորությամբ նրանք փորձում են լուծումներ առաջարկել, բայց խնդրի կարգավորումը դա կողմերի համաձայնության, փոխադարձ համաձայնության արդյունքում կարող է լինել։ Այսպես ձևակերպենք, միջնորդները խուսափում են հարկադրելուց որևէ համաձայնության գնալ, նրանք փորձում են ինչ-որ ձև խրախուսել, աջակցել, որոշակի պատասխանատվություն են ստանձնում, նաև առաջարկներ են ներկայացնում, բայց որ ուղղությամբ, ուղղությունը հասկանալի է, երկարաժամկետ խաղաղություն, թե ինչպիսի ձևակերպում են կստանա, ստերության բանակցող կողմերի խնդիրն է, առաջնյերթին հակամարտության կողմերի։
Գուցե ՀՀԿ Մինսկի խմբի առաքելության հենց հիմնական կարևոր կամ կետը հենց պահպանել ոչ պատերազմ կարգախոսը։
Ոչ, դա հիմնական խնդիրներից մեկն է։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ստեղծումը, առասարակ Մինսկի կոնֆերանսի հրավիրումը ժամանակին, երբ որ նախաձեռնություն եղավ, պետք է չմոռանանք, որ նախաձեռնությունը եղավ պատերազմական գործողությունների ակտիվ փուլում, և կոնֆերանսը հրավիրելու հիմնական խնդիրը հրադադարի հաստատումն էր, և երբ որ 94 թվականին կնքվեց հրադադարի համաձայնագիրը, հետագայում դրա համապնդման շուրջ համաձայնագիր էր բանակցվում, զուգահեռ նաև խաղաղ կարգավորման գործընթացը, իսկ սրանք երկու զուգահեռ պրոցեսներ են, և երբ որ մենք փորձում ենք գնահատական տալ ՀՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքներին, չպետք է մոռանալ, որ բոլոր դեպքերում վերջին 20-21 տարվա ընթացքում հաջողվում է համատաբար խաղաղությունը պահպանել, և այստեղ այո իսկապես կա ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։
Արմեն, ՀՀԿ Մինսկի խումբը իսկապես զսպաշապիկ է երկուստեք, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի, մասնավորապես Ադրբեջանի, որովհետև հիմնականում մեն կողմից են կրակները արձակվում։
Զսպաշապիկ նայած որ պարադիգմայի մեջ ենք նայում, եթե մենք
դիտարկում
լայնածավալ ռազմական գործողությունը չսկսելու մեջ առաջին հերթին շահագրգռված են հակամարտության կողմերը, այնպես չի, որ Ադրբեջանը հակված է լայնամասշտաբ գործողությունների, վստահաբար եթե Ադրբեջանը ինքն իր վրա վստահ լիներ, որ կար շատ կար ժամանակահատվածում ի վիճակի զենքի ուժով խնդիրը լուծել հոգուտ իրեն, գուցե գնար նման արկածախնդրության, բայց այսօրվա իրավիճակում, երբ որ կա քիչ թե շատ տեսանելի ուժերի հավասարակշռություն, հենց առաջին հերթին հակամարտության կողմերն են խուսափում լայնածավալ ռազմական գործողություններից, այլ հարց են շփման գծում մարտավարական որոշակի խնդիրներ լուծելը, առաջին հերթին թշնամուն որոշակի ցավ պատճառելը, մասնավորապես դիպուկահարների օգտագործմամբ կամ պարբերաբար կրկնվող տարաբնույթ սադրանքներով, սկսած դիվերսանտների ներթափանցումից վերջացրած, չգիտեմ, տեղեկատվական որոշակի գործողություններով, սրանք ժանրի մեջ են, հա, բայց սրանք չեն հուշում, որ Ադրբեջանը, չնայած ռետորաբանությանը, ցանկանում է կամ պատրաստ է ռազմական գործողությունների։ Իրականում պատերազմը դա շատ բազմաշերտ պրոցես է, երբեք չի կարելի կանխատեսել ելքը, եւ Ադրբեջանում էլ հասկանում են, որ պատերազմը ռեգիոնում լուրջ սպառնալիքի առաջին հերթին Ադրբեջանի համար։
Տարիներ շարունակ բանակցային սեղանի շուրջ գոնե հայկական կողմից բարձրաձայնվում է, եթե ոչ հրապարակավ, ապա ներքին, այսպես կուլիսային խոսակցությունները վկայում են այդ մասին, որ խոսվում է այն մասին, որ ի վերջո պիտի սահմանից հեռացնել այդ գրողի տարած դիպուկահարներին ադրբեջանցի։ Եվ տարիներ շարունակ մենք շարունակում ենք ցավոք սրտի տեսնել դրա հետևանքները մեր տղաների կորուստների գնով։ Ինչու չի ստացվում, նույնիսկ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը, նույնիսկ միջազգային ջանքերը չեն կարողանում սանձել անսանձ Ադրբեջանին։
Իրականության մեջ Ադրբեջանը փորձում է դիպուկահարների գործոն օգտագործել պրոցեսը տակ պահելու համար։
Ներողություն, դա խիստ կմեղմեր արդեն հայկական տոնայնությունը եւ դիվանագիտությունը։
Չեմ կարծում, որովհետեւ գործում ենք ձեր ձևակերպման ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակի հետ։ Եթե մենք ստեղծված իրավիճակից դուրս բերենք բոլոր ռիսկային գործոնները, դիպուկահարներ, դիվերսանտներ եւ այլ եւ այլ, ընդունենք, որ շփման գծում առնվազն լարվածությունը էականորեն կթուլանա։ Իսկ լարվածության բացակայության պայմաններում կողմերը, առնվազն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, շատ քիչ հակված կլինի փոխզիջումների գնալ, որովհետեւ փաստացի ստեղծված իրավիճակը եւ դրա երկարաձգումը ինչ որտեղ բխում է նաեւ հայկական կողմի շահերից։
Դուժում է Ադրբեջանը, շահում ենք մենք։
Դուժում է Ադրբեջանը, շահում ենք մենք։ Հիմա Ադրբեջանը փորձում է էլեմենտ մտցնել ընդհանուր գործընթացի մեջ, որի պայմաններում հայկական կողմը ստիպված կլինի ժամանակ առ ժամանակ որոշակի, այսպես, զիջումների գնալ, ոչ անպայման կարգավորման պրոցեսի առարկայի շուրջ, այլ հարակից ամենատարբեր խնդիրների շուրջ։ Մի մոռացեք, որ Ադրբեջանը, մենք իդեմս Ադրբեջանի գործուն ենք մի երկրի հետ, որտեղ կա բարիզ բուն իմաստով ավտորիտար համակարգ, եւ այդ համակարգում գլխավոր խնդիրը ոչ թե Ղարաբաղյան կարգավորումն է, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն է, այլ տվյալ երկրում իշխանության պահպանման խնդիրն է։ Եվ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ըստ էության դարձել է ռեսուրսներից մեկը իշխանությունը պահելու։
Այսինքն, ça վերջին փրփուրներից կախվելու այսպես ժանրից է, ինչպես դուք ասացիք,
Ադրբեջանի մասին։ Սովորական ավտորիտար ռեժիմը
մնաց, դիվերսաներ չկան, տանուլ է, գոնե դիվանագիտական առումով։
Չէ, այստեղ Ադրբեջանը դասական ավտորիտար երկիր է եւ քարոշության մեջ օգտագործում է Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը տարբեր շերտերով։ Դիվերսանտները պետք են, դիպուկահարները պետք են փոքրիկ հաջողություններ գրանցելու եւ սեփական հանրությանը մատուցելու համար։ Արտաքին ճնշումները պետք են հանրության համոզելու, ամբողջ աշխարհի դեմ մարտնչելու եւ կռիվը հաղթելու համար։ Չակերտավոր, ինչի մասին Իլհամ Ալիևը խոսեց վերջերս կայացած կառավարության նիստում, այսինքն ավտորիտար երկրները ինչ են պետք ստեղծել երկրից դուրս թշնամիների կերպարներ եւ փորձել նրանց դեմ պատերազմը, հա, չակերտավոր պայքարը եւ դրա հաջողությունները, արդյունքները մատուցել սեփական ժողովրդին, իրացնելով իրենց իշխանությունը։ Ադրբեջանն աշխատում է շատ կլասիկ սցենարով, մենք պետք է հասկանանք դա եւ փորձենք հարմարվել եղած խաղի կանոններին։
Մի պահ այսպես տեղափոխվենք Ադրբեջան, գոնե վերջին իրադարձությունները մեզ ստիպում են այդ մասին գոնե մի քանի րոպե անդրադառնալու, հետո կանդրադառնանք արդեն Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը, ինչի վառ վկայություններ, իդեպ ոչ թե վառ վկայությունը, այլ գոնե դրա մասին բարձրաձայնումը Բակո Սահակյանի Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում ելույթը։ Արմեն, Ադրբեջանի եվրոպական Բաքվում անցկացված խաղերը հենց ձեր ասած բռնապետական ավտորիտար ռեժիմի կլասիկ օրինակ էին։
Այո, իհարկե, որովհետև եվրոպական խաղերը, որպես այդպես են, այսպես ասենք, որպես բիզնես նախագիծ, հաջող նախագիծ չէին, եթե հետևել եք եվրոպական խաղերի շուրջ ամբողջ մասնագիտական բանավեճին, այսպես է իրավիճակը, հաջորդ խաղերը որևէ մեկը չի ուզում հյուրընկալել, որովհետև բիզնես տեսանկյունից դրանք գրավիչ չեն, մարզական տեսանկյունից էլ գրավիչ չեն, որովհետև Եվրոպան միակ աշխարհամասն է, որտեղ տարբեր մարզաձևերի առաջնությունները շատ ավելի բարձր վարկանիշ ունեն, քան
Ադրբեջանը չկարողացավ, թե
Ադրբեջանը
արձագանքները չնպաստեցին բիզնես
կլիմային։ Ադրբեջանը սա օգտագործեց երկիրը եւ վարչակարգը գովազդելու համար։ Եվրոպական խաղերը, որպես այդպիսին մարզական հետաքրքրություն չունեին, ինչի մասին վկայում էին խաղերի արդյունքները, երբ որ մեդալներ նստեցին 2-3 երկիր բաժանեցին միմյանց միջև, Ադրբեջանը չլինելով սպորտային գերտերություն մեդալների հաշվարկում երկրորդն էր։ Սա ցույց է տալիս, որ խաղերը բավականին մասնակիցների առումով ցածր մակարդակի էին, բայց դա փայլուն օգտագործվեց իսկապես միջազգային տեղեկատվական դաշտում Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի վարչակարգը գովազդելու համար։ Սրանք երկու տարբեր պրոցեսներ են։
Միջազգային հանրությունը կամ տեղեկատվական դաշտը վերաբերմունքը փոխեց խաղերից հետո։
Ոչ, իհարկե ոչ,
ընդհակառակը։
Երկրի մասին իմացան, պետք է ընդունել, որ լայն
առանց հայկական դիվանագիտության ջանքերի, դա պետք է այս մասին նշել։
Երկրի մասին իմացան, ավելին իմացան խնդրումների մասին, իմացան նաև երկրում տիրող իրավիճակի մասին, մարդու իրավունքների հետ կապված, որովհետև խաղերին զուգահեռ բազմաթիվ իրավապաշտպան կառույցներ հանդես եկան հայտարարություններով եւ զեկույցներով, որ անգամ խաղերի ժամանակ որոշ լրագրողների մուտքը արգելվել էր երկիր։
Որոշ բավականին հեղինակավոր
պարտական։ Հեղինակավոր անգամ կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ավելին, մինչև խաղերը սկսվելը, Ադրբեջանի ըստեյության վտարեց ՀՀԿ ներկայացությունը
մինչև խաղերը։
Այսինքն սրանք զուգահեռ պրոցեսներ են, մեկը մյուսով փորձում են փակել, բայց ելի եմ կրկնում, Ադրբեջանը կլասիկ ավտորիտար երկիր է, որը էներգառեսուրսների հաշվին փորձում է որոշակի հաջողությունների հասնել։
Ես ինչու այս մասին ասեցի, սա փոքրիկ կամ մեծ, չգիտեմ, դուք կձևակերպեք, խաղաթուղթ է դիվանագիտությանը կամ միջազգային ասպարեզում հարկ եղած դեպքում օգտագործելու։
Եթե մենք նայած դիվանագիտություն ասելով ինչ ենք հասկանում, եթե մենք դիվանագիտություն ասելով հասկանում ենք ամենատարբեր խորհրդարանական կառույցները, որտեղ շատ հաճախ որոշումները կայացվում են էմոցիոնալ հողի վրա կամ տարական լոբիստական աշխատանքների արդյունքում, միգուցե, բայց իրականության մեջ Ղարաբաղյան հիմնախնդրով զբաղվում է մի կառույց, որը մասնագիտացված է իդեմս ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության, եւ այնտեղ ներգրաված են չափազանց լուրջ երկրներ, որպիսի տրվեն էմոցիոնալ ինչ-ինչ հանգամանքների։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը, ովքեր ըստ էության հանդիսանում են մոդերատորները Ղարաբաղյան կարգավորման, նրանք չափազանց մեծ, չափազանց պատասխանատու գերտերություններ են, եւ ըստ էության որևէ այսպես կոնֆլիկտի հետ չառնչվող հանգամանք դժվար թե ազդի նրանց տրամադրությունների կամ տրամադրվածության վրա,
կամ ինչ-որ մեկը ստիպի ինչ-որ քաղաքականություն փոխել։
Այստեղ ավելի կարևոր այլ հանգամանք կա, դուք խոսեցիք Ջեյմս Վորլիքի մոսկովյան այցելության մասին, չմոռանանք, որ մինչև այդ այցելությունը համանախագահները երեքը միասին այցելել էին Վաշինգտոն եւ հանդիպումներ էին ունեցել ամերիկյան կառավարության ներկայացուցիչների հետ, եւ ընդդեմից շատ հետաքրքիր ազդակ եկավ, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հանձնառությունը համատեղ աշխատանքի։ Իսկ սա նշանակում է մի բան, որ արևմուտք Ռուսաստան տարաձայնությունների պայմաններում բոլոր կողմերը Ղարաբաղյան հակամարտության պրոցեսում պահպանում են միասնականությունը։ Ըստ էության ամենակարևոր ազդակը սա է, որ չնայած եղած տարաձայնություններին,
ակնհայտ այլ
հարցերում խորը տարաձայնություններին, նրանք, այսպես ասենք, ձեռնպահ են մնում հակասությունները պրոյեկցել մեր տարածաշրջանին, եւ սա իսկապես շատ լավ է։
Այսինքն մենք այստեղ մտավախություն ունեինք, որ գուցե ոչ այնքան նպաստավոր
պայմանները, այդ հակասությունների լարը ձգվել էր բավականին ուժեղ, եւ ինչ որ պահի հնարավոր էր կտրվել, եթե մենք ուշադիր լինենք, օրինակ ՀՀԿ խորհրդանական վերաժողովում պարլամենտական, հա, ֆորմատով Ուկրաինայի հետ կապված բանաձևեր ընդունվեցին, որոնք կոնտեքստ էին ձևավորում, որոնց շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտությանը ևս որոշակի բնորոշումներ կարելի էր տալ հասկանալ կերպ։ Ակնհայտ է, որ դա հակահայկական չէր, բայց հակառուսական տրամադրվածությունը բերում է լուծումների, որոնց շրջանակներում հնարավոր է դժեն նաև Հայաստանի շահերը։ Եվ ուրախալի է, որ տերությունների կառավարությունների մակարդակով զգում են պատասխանատվությունը եւ պարբերաբար ոչ առաջին անգամ տալիս են ազդակ, որ այստեղ շարունակում ենք լինել միասնական։
Լրագրողական միտքը ուղղակի չի կարող սանձել ինձ չտալու այս գոնե առաջիկայում հնարավոր տարբեր վարկածները եւ չբարձրաձայնել այդ մասին։ Շարունակվում է գեոպոլիտիկ հակասությունը գերտերությունների միջև Արմեն եւ հնարավոր այսպես տարաձայնությունների խորացման առհասարակ չլինելու պարագայում ինչ վտանգներ է իր մեջ ներառում նույն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Քայքայում, վերացում եւ բարձի թողի վիճակ չէ,
թե չեմ կարծում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը բավականին, այսպես ասենք, ոչ ճկուն ֆորմատ է, հեշտ չի փոխելը։ Եթե հաշվի առնենք, որ ԵԱՀԿ շրջանակներում
ռուսների կառավարությունը ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը խզում են բոլոր տեսակ
հարաբերությունները, հիպոթետիկ
միասին քաղաքական այս կամ այն հակամարտությանը միասին խնդիրը լուծելու, որտեվ գիտակցում են, որ անհնարավոր զոր օրինակ Ուկրաինայի պարագայում գալ ընդհանուր հայտարարի։
Դե գիտեք, աշխարհը ամենատարբեր փորձ ունի։ Ի վերջո կա Դեյթոնի փորձը հայտնի Հարավսլավիայի հետ կապված, բայց մենք տեսնում ենք, որ անգամ Դեյթոնի դեպքում, երբ որ փողզիչումային տարբերակը ըստ էության արտակուս փողզիչումային տարբերակը, երբ որ պարտադրվում է բոլոր կողմերին, երկարաժամկետ հատվածում չի բերում խաղաղություն եւ չի բերում հակամարտության հաղթահարում։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Սրեբրենիցայի հետ կապված դեպքերը ցույց տվեցին, որ բոսնիական հասարակության մեջ ամենայն էլ չկա համերաշխության զգացում։ Այսինքն այն ինչ որ 95 թվականին պարտադրվեց արտակուստ եւ հսկայական նյութական բարոյական ռեսուրսներ տրամադրվեցին Բալկաններում հակամարտությունը հաղթարելու համար, այսօր 20 տարի անց տեսնում ենք, որ խնդիրները դեռևս լուծված չեն։ Այսինքն աշխարհը ինքը իրեն փորձում է այդ պատասխանատվությունը զգալ եւ հասկանալ, որ բոլոր դեպքերում հակամարտության հաղթարման համար պետք է կողմերի համաձայնությունը։ Եվ անկախ նրանից Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները ինչպիսին կլինեն, անպայման կլինի այնպիսի ֆորմատ, որտեղ մոտեցումները կփորձեն
քիչ թե շատ փոխհամաձայն
համաձայնեցնել։ Ասեմ ավելին, ԵԱՀԿ-ն զարգացումը տեղի ունենում տարածաշրջանում Իրանի հետ համաձայնությունը կարծես թե կայանում է
եւ ձգձգելով, բայց
ձգձգելով կայանում է եւ սա իրականում փոխում է տարածաշրջանում կոնֆիգուրացիան առասարակ, եւ Իրանը, որ արդեն պատժամիջոցներից դուրս կլինի, գուցե նաեւ հապակնի Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ ներգրավել։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ ժամանակին Ղարաբաղյան հակամարտությունը ստեղծել միակ հակամարտությունն է, որ ՄԱԿ-ը պատվիրակել էր տարածաշրջանային կազմակերպության։
Իսկ ինչի՞ ենք կներեք մեզ թվում, որ պետք է Ադրբեջանն է ծափահարություններով ընդունի։
Չէ, Ադրբեջանը ծափահարություններով չի ընդունի։
Մենք ո՞նց ոչ իրավիճակը ընդունեցին Գերմանիայի եւ Թուրքիայի առաջարկը, անդամությունը։
Մենք ձեր հետ այդ մասին խոսել ենք, որ այդ ամեն ինչը այսպես քաղաքական դիվանագիտական առևտրի հարց է։
Եվ հասկացել ենք, որ այդտեղ այնպես չի, որ միանշանակ վնասում ենք։
Ոչ մի վնաս, իրականում քաղաքականությունը դա հնարավորության արվեստ է։
Իհարկե։
Եվ կարևորը արդյունքի չափելությունն է, ինչն ենք համարում արդյունք։ Եթե մեր համար ընդհանրապես արդյունք է Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը հենց հիմա եւ այստեղ, արդյունքը որպես այդպեսին չենք ունենա, բայց եթե մենք ընդհանուր պրոցեսի մեջ ֆիքսում ենք մեր համար ամենատարբեր արդյունքները եւ փորձում ենք փուլ առ փուլ հասնել դրան, հա, մենք մշտական պրոցեսը պետք է մշտական բանակցությունների մեջ լինենք։
Ամեն դեպքում տաստված իրականանա, արդեն իրականանալու, այսպես տեսնում ենք այդ զարգացումները գոնե Իրանի մասով, եթե ոչ Ղարաբաղյան հակամարտության մասով, ապա մենք տնտեսապես կարծես թե Ռուսաստանի հետ եւ վերջին օրեր առաջ հենց նույն գագաթնաժողովում Ուֆայի տեղի ունեցած հնչեց Հայաստան-Իրան երկաթգծի հնարավոր իրողություն դառնալու հայտարարությունը, ել չեմ խոսում մետաքսի ճանապարհի մեջ մենք ինչ միջանկյալ կամ նույն տրանզիտ երկիր
կդառնանք,
այս հնարավորություններ են, որոնք կնպաստեն նաև իհարկե քաղաքական։
Չէ, դուք խոսեցիք ստատուս քվոյի մասին, պետք է նշել, որ ստատուս քվոն փոխվում է ամեն օր։ Ստատուս քվոն ինքը ստատիկ չի։ Ամեն օր կախված հակամարտության կողմերի տիրապետած նյութական ռեսուրսներից, տնտեսական վիճակից, սոցիալական բարեկեցությունից, սրանք պարամետրեր են, որոնք ստատուս քվոյի վրա ազդում են։ Եվ միայն Իրան
Ղարաբաղի մասով
անպայման տեսեք ստատուս քվոյի վրա այսօր ամենա լուրջ ազդեցություն ունեցող գործոններից մեկը դա դեմոգրաֆիան է։ Հա, եւ եթե հնարավորություն լինի նույն Ղարաբաղում սոցիալ-տնտեսական ավելի լուրջ ձեռբերումներ ունենալ, հասկանալի է, որ թե Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, թե ԼՂՀ զգողության տակ գտնվող ամբողջ տարածքում ժողովրդագրական ավելի լուրջ ցուցանիշներ կարելի ունենալ, իսկ դա անմիջապես փոխելու է կոնֆլիկտի բնույթը, ուզած թե չուզած։
Ամփոփում են, գնում ենք ընդմիջման, ստեղծված իրավիճակից ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ, կամ դուք ինքներդ բնութագրեք, հարգելի Արմեն, ով է շահում, որ կողմն է այսօր շահական դիրքում։
Էլեմ կրկնում, նայած որն ենք համարում շահ, որն ենք համարում
բոլոր կողմերում, ինչպես Արծրունը Հովանեսյան ասել, բազմապրոֆիլ այս պատերազմում,
բազմապրոֆիլ միայն եթե վերցնենք ռազմական էլեմենտ, իրականում ռազմակաղակական առումով կա ուժերի հավասարակշռություն, քիչ շատ կա իհարկե կա բանակի մոդեռնիզացիայի հանգամանքը, բայց ուժերի հավասարակշռություն կա։ Իսկ եթե վերցնենք ավելի լայն քաղաքական իմաստով, այսօր շատ ավելի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դարձել է ներքաղաքական գործընթացների կարևոր գործոն, քան թե միջազգային կամ ազգամիջյան։
Շնորհակալություն, հարգելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ, դուք լսում եք դիտակետը, դիտակետում զրուցում ենք քաղաքագետ Արմեն Մինասյանի հետ, մի քանի վարկյանից կշարունակենք մեր զրույցը։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Լայն հայացք դիտակետից։
Բարեկամներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եթերում դիտակետը շարունակում է իր աշխատանքը, դիտակետում զրուցում են քաղաքագետ Արմեն Մինասյանի հետ։ Արմեն, մենք խոսեցինք այն մասին, որ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացը դանդաղորեն, բայց քայլ առ քայլ, այսպես փուլային տարբերակով առաջ է սլանում։ Կարող ենք այդ գործընթացի մեջ ներառել եւ կարևոր հանգամանք, որպես այդպիսին արցանագրել Բակո Սահակյանի Մեծ Բրիտանիա այցելությունը եւ խորհրդարանում Արցախի պետականաշինությունից խոսելու գործոնը։
Անշուշտ, անշուշտ կարելի է, եւ հենց դրանով է պայման նորված Ադրբեջանի արձագանքը, հաստատության ոչ ադեկվատ արձագանքը, իրականում հրավերը ոչ պաշտոնական բնույթ էր կրում, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ Չեթեմ Հաուզը, որտեղ ելույթ ունեցավ Բակո Սահակյանը, դա բրիտանական, այսպես ասենք, կարևորագույն դիվանագիտական հարթակներից մեկն է, եւ Բակո Սահակյանը այնտեղ հայտնվելը, եթե դուք նայեք Չեթեմ Հաուզի հյուրերի ցանկը, կտեսնեք, որ ոչ բոլոր երկրների ղեկավարներն են այնտեղ հյուրընկալվել։ Ես ասում եմ, որ Արցախի Հանրապետության ղեկավարը հրավիրվում է եւ ելույթ է ունենում Չեթեմ Հաուզում, ըստ որում խոսում է պետականաշինությունից։ Սրանք անուղակի ճանաչման դրսևորումներ են, անշուշտ, բայց մինչ այդ էլ անուղակի ճանաչման փաստը տեղ գտել էր աշխարհում հենց այս շաբաթ, նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգների Սենատը կրկին հատկացում արեց ֆինանսական օժանդակություն Լեռնային Ղարաբաղին, իհարկե ձևակերպումների խնդիր կա, բայց բոլոր դեպքերում 91 թվականից այս կողմ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պաշտոնապես հումանիտար օգնության ձևով օժանդակում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, եւ ըստ էության դա միակ ճանաչված երկինն է, որին Միացյալ Նահանգները օժանդակում է։
Սա բացի այն, որ պիտի առաջացնի Ադրբեջանի զայրույթը, բայց թողնենք Ադրբեջանին հանգիստ, մեր առումով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման առումով, ինչ են տալիս անուղակի ազդակներ զայրույթը։
Իրականում անուղակի ազդակներ են, որոնք մեծ հաշվով
են։
Ու ոչ այդքան, իրականում անկյունակարը պետք է դառնա ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության բոլոր իրավունքների իրացման հնարավորության ընձեռումը։ Սա պետք է լինի անկյունակարային մեր համար, եւ մենք պետք է գտնենք ուղիներ, որ թեկուզ առանց ֆորմալ ճանաչման, բայց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչները, քաղաքացիները ունենան հնարավորություն իրացնելու իրենց բոլոր իրավունքները, եւ պատական չի, որ երբ որ հարցը տեղափոխում ենք այս հարթություն, նաեւ Եվրոպական Միությունից ստացվում են դրական ազդակներ։ Տեսեք, երբ որ մենք աշխարհից պահանջում ենք, որպեսզի նրանք ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղին որպես պետություն, եւ մոռանում ենք քաղաքացիների մարդկանց մասին, անհասկանալի ենք դառնում աշխարհի համար, բայց երբ որ մենք ունենք իրավիճակ, որ Ադրբեջանի պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները մեծ մասը չունեն կրթության իրավունքը, առողջության իրավունքը, հա, ազատ տեղաշարժի իրավունքը լիարժեք իրացնելու, եւ այդ ամեն ինչը Եվրոպայի տարածքում, ԵԱՀԿ գործողության տարածքում, Եվրախորհրդի գործողության տարածքում, այստեղ լուրջ խնդիր են ունենում։ Եվ հայկական դիվանագիտությունը կարծես թե աստիճանաբար փորձ է անում առաջմղել հենց այդ հարցը։ Մենք կարծեմ Եվրախորհրդանի բանաձև ունեցանք նախորդ շաբաթ, որտեղ կոչեր արվում, որ Եվրոպական հանձնաժողովը ավելի լայն ներգրավված պետք է լինի այս հարցերի լուծմանը։
Արմեն, մեզ հիմա լսում են հասարակ քաղաքացիներ, իրեմ խանութում վաճառողուհիներ, տաքսու վարորդներ, եւ շատ արդարացի հարց են տալիս, որքան պիտի շարունակվի այս վիճակը։ Դուք որպես քաղաքագետ տրամաբանությունը, վերլուծությունը դեպի ուր է տանում։
Իրականում վիճակը կշարունակվի երկար։ Եթե մենք հետ նայենք, ապա պարզապես երկար հարաբերական հասկացություն է։ 20 տարին անշուշտ 60-70 տարին մեր սերնդի համար մի ամբողջ կյանք է մարդու համար, բայց որպես կանոն նման հարցերը շատ ավելի երկար են ծգվում, նման հարցերի կարգավորումը, գուցե միջանկյալ ինչ-որ փուլ լինի, բայց վերջնական լուծում դժվար է ակնկալել, որովհետև ելի եմ ասում, երբ որ անգամ լինի կողմերի փոխադարձ կամք, հակամարտություն հաղթարելը բավականին դժվար պրոբլեմ է։ Միակ տարբերակը ըստ էության հակամարտության ընդհանուր դրամաբանությունը կոնտեքստը փոխելն է։
Այս հակամարտությունը քաղաքական վերնախավի ուսերին է դրված, թե հասարակության։ Այսինքն, եթե պրեզիդենտը պետք է լուծի այս հարցը, թե մարդիկ, թե
ժողովուրդը,
ներողություն, Ալիևը փոխվեց, եկավ մի ժողովրդավար, ոչ ավտորիտար ռեժիմ, չգիտեմ, եվրոպական արժեքների վրա հեքիաթ ֆանտաստիկայից եմ խոսում, բայց գուցե եղավ նման բան։
Չէ, իրականում այնպես չի, որ նախագահները հակված են արմատականացնելու վիճակը։ Իրականում կա կոնսենսուս, թե հայկական միջավայրում, թե ադրբեջանական միջավայրում, գուցե նաև քարոշության ազդեցության ներքո, բայց կա կոնսենսուս։ Այսինքն հայկական միջավայրում որևէ քաղաքական ուժ վիճակի չի հայտարարելու, որ ինքը գնում է լուծման մեկ այլ տարբերակով, քան հարճակված է պաշտոնապես, չէ՞։ Նույնը ադրբեջանական կողմում չկա որևէ ուժ կամ քաղաքական գործիչ, որը համարում է, որ պետք է ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը եւ շարժվել առաջ։ Այսինքն սրանք նախագահների կամքով չեն, նախագահները պարզապես գնում են հանրային տրամադրությունների հետևից։
Դե ասած մեր երկրի մասին,
նորմալ
Ադրբեջանի մասով,
չէ, տեսեք, եթե անգամ Ադրբեջանում, այսպես ասենք, հա, կենցաղային լեզվով ասեմ, որպես, եթե Ադրբեջանում թեման չվաճառվեր, ոչ ոք չէր վաճառի, անգամ եթե չկա էլեկտորալ դեմոկրատիա, բայց հանրային տրամադրությունները, եթե պահանջում են, որ պետք է ասել Ղարաբաղը զենքի ուժով հետ, պետք է բերենք, ուրեմն Ալիևը ստիպված է շապատ մեկ դա ասել։
Ամեն դեպքում էլ էլ մատուցում են փակ ռեժիմը։
Այլ հարց, որ քաղաքական լիդերները կարող են ստանձնել որոշակի պատասխանատվություն եւ գնալ հանրային տրամադրությունների տրամադրություններից չբխող լուծումների, սրա փորձն էլ աշխարհը ունի, բայց մենք գիտենք օրինակ 93 թվականին Պաղեստինա-Իսրայելական, հա, հակամարտության ժամանակ, երբ որ Իսխակ Ռաբինը եւ Յասիր Արաֆատը գնացին պայմանավորվածության, ինչ տեղի ունեցավ։
Տեղի ունեցավ,
հետևեց Իսխակ Ռաբինի սպանությունը եւ այդ բոլոր պայմանավորվածությունների ուրեմն խոչընդոտումը եւ հակամարտությունը շարունակվում է։ Իսկ հանրությունն ինքը շատ ավելի արմատականեր տրամադրված, քան էլիտան, քան լիդերները։
Ահա թե ինչ։ Ես ճիշտ ասած քաղաքագետներին երբ ուղում եմ այս հարցը, այնքան էլ չեն սիրում դրան պատասխանել, ձեզ չեմ ուղել։ Հիմա պրեմիերը է այս հարցի առումով։ Պաշտականների վերաբնակեցման խնդիրը, Արմեն, ինչու տեղի չի ունենում տասնյակ տարիներ։ Մենք
վախենում
ենք,
ոչ, չէ, մենք
մերը չենք համարում։
Իրականում տեսեք ինչ
տեղի ունեցա։ Խոսքը մեր վերաբերյալ տարածքների մասին է։
Չէ, իրականում
կամ հենց մեր պաշտականներին Ադրբեջանից, մեր հայ պաշտականներին, կամ Ադրբեջանը հայ, ինչպես հիմա ասում են,
իրականում պետությունը չպետք է որդեգրի, իմ կարծիքով, իմ խորին համոզման, պետությունը չպետք է որդեգրի դեմոգրաֆիական շատ արմատական քաղաքականություն։ Իսկ ազատ տեղաշարժի իրավունքը որևէ մեկը չի բացառել մեր երկրում, մարդն ինքը ինքնուրույն պետք է որոշի որտեղ ապրել։ Պետությունը միակ գործիքը, որ ունի, հավանաբար տնտեսական որոշակի արտոնություններ, պրեֆերենցիաների տրամադրումն է։ Բայց ցավոք սրտի մենք այնպես իրավիճակում ենք, որ բազա չկա։ Ոչ միայն պաշտականներն առասարակ, Հայաստանից կա արտագաղթեական, հա, եւ չի կարելի հուսալ, որ ենթադրենք Շահումյանի շրջանը կամ Քաշաթաղի շրջանը կարելի է բնակեցնել գյումրեցիների հաշվին, որտեվ ինքը Գյումրին դեմոգրաֆիական լուրջ խնդիրներ ունի։
Դուք արդեն տեղայնացված այսպես համակարգային կառուցվածքային բաներ եք մտքեր եք առաջ քաշում։ Ես խոսում եմ հողատարածքի շուրջ իսպառ հոդս ցնդեցնելու բոլոր տեսակի խոսակցությունները։
Լավ, եթե
մենք վերջ։
Չէ, եթե մոտենանք այդ տեսանկյունից, աշխարհի տեսանկյունից եթե նայենք, բոլոր դեպքերում կա փախստականների գործում։ Եվ մենք դա պետք է ընդունենք, որ իսկապես դրանք տարածներ են, որտեղից դուրս են եկել մեծ թվով փախստականներ,
եւ
հակամարտության կարգավորումը ենթադրում է նաեւ փախստականների խնդիրների լուծում։ Հետ վերադարձը, դրա իրավունքը, դրա փոխհատուցումը, դրանք էլեմենտներ են, որոնք կարելի է պայմանավորել բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց միակողմանի գնալ լուծումների եւ հայտարարել, որ գիտեք ինչ իրավիճակը փոխվել է, հավանաբար դեռ շուտ է, իրականության մեջ շատ քիչ ժամանակ է անցել, թերևս պետք է որոշակի սերունդ անցնի։ Էլի օրինակ բերեմ, պաղեստինցի փախստականները, որոնք արդեն 10 միլիոնի են հասնում եւ ըստ էության հարևան երկրներում դարձել են մեծամասնություն, Հորդանանում ավելի շատ պաղեստինցիներ են ապրում, քան հորդանանցիներ, Լիբանանում հսկայական թվով, Սիրիայում հսկայական թվով, անցել է գրեթե 60-70 տարի, երբ որ տեղահանվել են նրանք, բայց այսօր շարունակում են առկա մնալ պաղեստինցի փախստականների հարցը օրակարգում։ Այսինքն սա շատ կարևոր էլեմենտ է, որ պետք է դիտարկել հակամարտության կոնտեքստում եւ ոչ թե դրանից դուրս։ Այսինքն անհնար է մտածել, որ ենթադրենք վերաբնակեցնենք, չգիտեմ, Քաշաթաղի շրջանում եւ բոլորին կդնենք փաստի առաջ, որ այլևս այնտեղ մեծ թվով հայեր են ապրում եւ ինքը բանակցությունների առարկա չի։ Եթե ապրեն, դա նոր էլեմենտ է, բայց դա ենթադրյալ լուծման գրավական չի։
Հասկացա, դեռ շուտ է, դեռ ժամանակը չի։
Չէ, ժամանակ է, պետք է ընդամենը, ցավ եմ ասում, 20 տարի է անցել ընդամենը, բայց նման հարցերը մի քիչ ավելի
ոչինչ է, այո։
Ոչինչ է, 20 տարին։
Որպես վերջաբան Ադրբեջանի հերթական ապատեղեկատվության մասին կուզենայի 1-2 տող ընթերցել, թե իրազեկել ռադիոլսողներին, թե դրա շուրջ նաև որպես եզրափակում հաղորդման։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հերթական ապատեղեկատվությունն են տարածել այն մասին, թե հայկական զինուժը գնդակոծել է ադրբեջանական գյուղը, ինչի արդյունքում 3 վիրավոր կա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծուն Հովանիսյանը հերքել է այդ լուրերը, ընդգծելով, որ հայկական բանակը հետևողականորեն պահպանում է հրադադարի ռեժիմը։ Դա կեղտոտ ապատեղեկատվություն է սադրանքի նպատակով։ Ես հստակ ասում եմ, որ դա նպատակ ունի սադրելու։ Մենք նույնիսկ պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատի միջազգային հետաքննության։ Թող հետաքննություն անցկացնեն եւ պարզեն, որ դա հերյուրանք է, սադրանք, ասել է Հովանիսյանը։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն են տարածել, թե հայկական զինուժը խոշոր տրամաչափի զենքերով գնդակոծել է Թովրուզի շրջանի Ալիբեյլի գյուղը, ինչի հետևանքով 3 մարդ տարբեր վնասվածքներով հոսպիտալացվել է։ Նշվում է, որ վիրավորներից 2-ը երեխաներ են, սակայն ավելի ուշ ադրբեջանական լրատվամիջոցները լուր հաղորդեցին, որ պայթյունը տեղի ունեցել զենքի հետ անզգուշաբար վարվելու հետևանքով։
Սովորական վիճակ է։ Չէ, իրականում տեսեք, ալգորիթմը ինչպեսին է տրված,
որ կան մշտական նեղավորն է,
չէ, պետք է հաշվի առնենք, էլի եմ ասում, որ գործ ունենք ավտորիտար ռեժիմի հետ, եւ ավտորիտար ռեժիմում բյուրոկրատիան աշխատում է շատ լուր, շատ պրիմիտիվ տրամաբանությամբ, մարդկանց պետք է հաշվետվություն տալ, որ իրենք մեղավոր չեն, ստորինովակից մինչև վերև, եւ որպեսի որևէ մեկը մեղավոր չլինի, կան հայեր, իսկ այն ենթադրյալ ճշնամիները, ենթադրյալ այսպես ասենք ճուզողները, ովքեր ամեն ինչի համար պատասխանատու են,
տեղեկատվական առումով, տեղեկատվական պատերազմի քարոշչական դաշտում լինում են իհարկե ամիսներ, մայիս, փետրվար, տարբեր առիթներ, այո, իհարկե, որտեղ ակտիվանում են ադրբեջանցի տեղեկատվական փորձագետները կամ հակերները, կամ չգիտեմ ովքեր, վարձու գուցե, որովհետև ես անձամբ, սա իմ խորին համոզմունքն է, սուբյեկտիվ իհարկե, վստահ չեմ, որ այդպիսի մտքի թռիչքներ ունեն նրանց փորձագետները։ Մեր դեպքում այսօր ձեր գնահատմամբ որպես քաղաքագետ ինչ հարթության վրա ենք առաջ ենք թե երբեմն լինում է որ զիջում ենք խոցվում ենք առանց նախապատրաստվելու կամ պատրաստ չլինելու հետևանք է դա
Նու իրականում դա երկու process է այսպես ասենք
ոչ առաջ ենք ոչ հետ է դիտավորություն բանակի
Չէ տեսեք դա շատ հետաքրքիր է ինչպես ֆիզիկայում ազդակը բերում է հակազդեցության այսինքն ինչ որ պահի ինչ որ նորամուծություն կլինի այս երկու process-ում բայց հաջորդ քայլում արդեն դրա հակակայլը կա այնպես չի որ հետ ենք այնպես չի որ զիջում ենք բայց այնպես էլ չի որ առաջ ենք իրականության մեջ միակ տարբերությունը
այն է որ Իսկանդեր Ռեմի հական հլը չկա տեղեկատվականի մեջ
չէ դա այնպես է որ Իսկանդերը եթե մատակարարվում է կարելի է ենթադրել որ որոշ ժամանակ անց կայտնվի նաև Ադրբեջանում նույնը տեղեկատվական հարթակում միակ տարբերությունը ստերության եթե բերենք Իսկանդերի դաշտ որ հայկական կողմին դա հաջողվում է անել սեփական ռեսուրսներով իսկ ադրբեջանական կողմը քանի որ ունի ֆինանսական խնդիրներ նման ծառայությունները ձեռք է բերում դրսից
մեր տեղեկատվական դաշտի անհամեմատ ազատությունը ի տարբերություն ադրբեջանական սահմանափակ քարոշչա մեքենայի կամ տեղեկատվական դաշտի չի բերում խնդիրների մեր դեպքում խոցելի լինելու
ոչ ամենևին ոչ ընդհակառակը տեղեկատվական դաշտի բաց լինելը թափանցիկ լինելը հնարավորություն է ստեղծում բոլոր ճգնաժամային իրավիճակներում շատ արագ գտնել միակ հնարավոր ճիշտ ելքը դա օբյեկտիվ տեղեկատվությունը եւ օբյեկտիվ հիմնավորումները իսկ ադրբեջանի պարագայում քանի որ բրգաձև է ամեն ինչ կառուցվում եւ փակվում են շատ տեղեկություններ հասարակությունը իսկ հասարակությունը կարոսված է այդպես, փորձում է այլ տեղ այլ ընտրանք գտնել։ Իրականում փորձում է տալիս, որ ադրբեջանական հասարակությունը ավելի շատ ընթերցում է հայկական մամուլ ադրբեջանի մասին։
Արմեն, շատ կարճ, Մոսկովյան այդ հանդիպումից սկսեցին Գորլիկով, ԵԱԿ-Մինսկի խմբի համանախագահների ակտիվությամբ, բանակցությունների եւ ավարտենք դրանով, ակնկալել ինչ-որ բան թե ոչ։
Ակնկալել հիմնական խնդիրը, մենք այդ մասին չխոսեցի, ես փորձեմ շատ կարճ ասել, հիմնական խնդիրն հետեւյալն է, այս տարի որ տեղի կունենա ադրբեջանում խորհրդանական ընտրությունները կփակվի այդ թայմաուտի ցիկլը եւ 2016 թվականին հնարավորություն է ստեղծում խոսել հակամարտության մասին ըստ էության միջնորդները միմյանց միջև են ճշտում ժամերը որպեսզի 2016-ին ընդառաջ պատրաստ լինեն
Շնորհակալություն Հարգելի ռադիոլսողներ հիշեցնեմ զրուցում ենք քաղաքագետ Արմեն Մինասյանի հետ Շնորհակալություն ուշադրության համար մինչ նոր հանդիպում
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ, յուրաքանչյուր երեքշաբթի, հինգշաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։